Debido a súa gran diversidade, é necesario que fagamos unha clasificación dos animais que nos permita estudalos e coñecelos a fondo para comprender mellor como son e como se relacionan co seu entorno. Segundo tipo de alimentación. Herbívoros aliméntanse de plantas. Exemplo. O corzo e o cabalo. Carnívoros aliméntanse de outros animais. Exemplo. O lobo ibérico e a lontra. Omnívoros aliméntanse de plantas e de outros animais. Exemplo. O raposo e o xabaril. Preeidos aliméntanse dos restos de outros seres vivos. Exemplo. O boitre e as hienas. Segundo a súa reproducción. Vivíparos, as crías desenvólvense no ventre da nai ata o momento do nacemento. Exemplo. O raposo e a vaca. Ovíparos, as crías desenvólvense dentro dunha ovo fora do corpo da nai. Estes ovos poden ter casca dura, como os das aves, ou ser brandos e xelatinosos, como os dalgúns peixes e anfibios. Exemplo. A águia real e a lamprea. Ovovivíparos, as crías nacen de ovos que están dentro do corpo da nai ata o nacemento. Por exemplo, algunhas serpes. Segundo o seu hábitat. Terrestres viven en terra firme. Exemplo. A lebre e o oso pardo. Acuáticos viven en lagos, ríos ou mares. Exemplo. A robaliza e o polbo. Aéreos pasan gran parte da súa vida no aire. Exemplo. A curuxa e a píllara das dunas. Segundo teñan ou non columna vertebral. Vertebrados teñen un esqueleto interno con osos e unha columna vertebral que lles dá soporte e protexe a medula espiñal. Exemplo. A troita e o sapo concho. Invertebrados, non teñen columna vertebral nin un esqueleto interno dos osos. Exemplo. A bolboreta e o caracol de Quimper. Nas páxinas seguintes, centrarémonos en vertebrados e invertebrados porque esta clasificación permitirános entender mellor como están organizados os animais e as súas adaptacións ao medio para sobrevivir.